365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të flasim për Francesco e Sales, i cili i fton të gjithë të ecin në rrugën e shenjtërisë. Mikal, mi shpinë të mushkës, në përshtigjet thepisura malore rrethuar nga gremina të frikshme, Francesco i Sales i bie kryqet e rrethor zonës franceze të Savojës, ndërsa me karrocull ton vetëm ku niset nga Annecy për në Paris. Çmundim. Sa kohë e humbur. Kohë e humbur. Jo, në këtë rast Francesco nuk e humbet kur kohën. Mediton. I lutet Zotit i jap forcën e nevojshme fizike për ta çuar deri në fund misionin e tij, ungjillzimin e popullsive që tundohen të kalojnë në protestantizëm. I kërkon Krishtit të vërë në gojën e tij fjalët që duhet përdorur për të prekur zemrat. Francesco ka aftësi të bisedojë me gjithkënd. E di se kush dishon që ta kuptojnë. Nuk duhet t'ia imponojë tjetrit mendimet e veta, por ta lërë të arrijë vetë në përfundimin e dyshruar. Kur predikon, Francesco nuk përdor kur shprehjet ndërlikuara. Fjalët e vështira u ale teologëve e profesorëve të Sorbonës. Mjaftohet u tregoj atyre që e dëgjojnë se jeta e përditshme mund të kthehet në një lutje të vazhdueshme dhe ja arrin qëllimit. Tërheq vëmendjen e shumë laikëve që i kërkojnë vazhdimisht këshilla.
Ndërmjet dëgjuesve më të rregullt Francesco Sales është zonja de Charmoisi, së cilës meshtari tashmë i shuguruar i peshgëve i shkruan rregullisht duke i dhënë këshilla të çmuara. Letrat e tij bëhen gjithni më të gjata e zonja de Charmoisi vjen të marrë traktate të vërteta mbi argumente të ndryshme fetare, tepër të çmuara këto këshilla. Zonja e devotshme nuk mund t'i mbajë vetëm për vete, prandaj nis t'u lexoj edhe njerëzve të tjerë që të mund të përfitojnë prej tyre. E shumë shpejt lexuesit i kërkojnë i peshvit ti përmbledh në një libër.
Kështu, Francesco i Sales nis të shkruaj librin Hyrje në jetën e devotshme, të cilin e përfundon më 8 gusht 1609. Edhe mënyra e tij të shkruarit është e thjeshtë e saktë, ashtu si predikimet e tij. Nuk ja imponon kur lexuesit dijet e veta të pashtershme e autoritetin e tij të padiskutueshëm, por vihet në të njëjtin nivel edhe me lexuesin më të thjesht. Për ta bërë tekstin më të gjallë dhe më të rrjedhshëm, përdor figurat frymzuara nga jeta e përditshme.
Sa po del, libri rrëmbehet më njëherë. Vepra ka një sukses të merituar, e kjo sepse shquhet për originalitetin e saj. Shenjtë i ardhshëm u propozon laikëve një jetë të krishterë që përshkohet e tëra nga lutja dhe nga dialogu me hyjin. Zotit mund t'i drejtohesh në çdo rrethon, në çdo vend. Libri i Shën Francesco t'u përcjell besimtarve mesazhin e ri. Të gjithë janë thirrur tecin në rrugën e shejtërisë.